Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa u Beogradskom studiju Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Glasački listići na kosovskim izborima, jedna od glavnih tema susreta Dačića i Tačija u utorak u Briselu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vlada Srbije sutra bi trebalo da razmatra izmene zakona u ministarstvima. Zbog poreskog duga blokiran račun Simpa, odbijena žalba te kompanije. Sjedinjene Američke Države i Rusija pozvale sirijske vlasti da omoguće Ujedinjenim nacijama istragu o navodnoj upotrebi hemijskog oružja. U Indiji silovana mlada fotoreporterka. Sutra oblačno, mestimično, kiša, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Radio Televizija Vojvodina, kako saznajemo, neće od septembra prestati da emituje program kako se pominje u medijima. Ipak, taj servis je u veoma lošem stanju, kaže za naš program predsjednik Odbora za informisanje Vojvođanske skupštine Dragan Jakovljev.
Mora da se pronađe način, prvo, da javni servis Vojvodine ostane, drugo, da se reše problemi koji su u tom servisu stari onoliko koliko je star ustav koga mi od milošte zovemo Miloševićev.
Počinje prodaja najnovijeg modela Fiat 500L Living. Hoće li građani Srbije moći sebi da ga priušte ili će celokupna proizvodnja završiti na tržištima Evropske unije i Sjedinjenih Država?
Sad sa tim popustom to je neki 10.000 eura, to je milion dinara. Odakle neko milion dinara?
Imam relativno nova kola, inače vozio sam pre toga 24 godine stari auto.
Ja imam Jugo starog 23 godine i dok sam živ vozit ću ga.
Čućete i mališane iz Užica koji na festivalu dečijeg folklora uče igre, ali i druže se sa vršnjacima iz celog sveta.
Mahadžal, ima neka ajne, ali ima ih razli.
Iz koje ti se zemlje i igre najviše sviđaju?
Igre iz Turkmenistana.
Fino on igraju, sve ljepa, čudno. Kao da kaže, lepršaju na podijem.
Naučila sam sve igre.
Grčka, Ugarska.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glasački listići na lokalnim izborima na Kosovu i pitanje logoa Kosova kojem se Beograd protivi bit će jedna od glavnih tema susreta premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija 27. avgusta u Briselu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kako javlja naš dopisnik iz Brisela, zvaničnici Evropske unije iznenađeni su porukom Ivice Dačića da Srbiji neće učestvovati na izborima ukoliko logo Kosova bude na glasačkim listićima. Prema našim saznanjima postoje dve varijante rešenja. Jedna je da listići budu bez ikakvog pečata, a druga, manje moguća solucija, da pored kosovskog bude i pečat Evropske unije. Savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku rekao je da će odluku o izgledu glasačkih listića doneti Centralna izborna komisija i ocenio da su stavovi premijera Srbije o tome irelevantni, prenosi Brištinska štampa. Upitan da li će vlada zarad sprovođenja Briselskog sporazuma preporučiti CIK-u da ukloni državne simbole Kosova s glasačkih listića, Čolaku je naveo da je CIK nezavistan organ koji samostalno odlučuje. Vlada Srbije trebalo bi sutra da razmotri izmene zakona o ministarstvima, saznaje Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović izjavio je da će sednica parlamenta o rekonstrukciji vlade biti održana u ponedeljak, ako tokom vikenda vlada usvoji izmene zakona o ministarstvima. Poreska uprava Srbije blokirala je račun kompanije Simpo zbog poreskog duga od 4,88 milijardi dinara, saopštila je ta uprava. Simpo je uložio žalbu na rešenje o prinudnoj naplati duga i tražio odlaganje izvršenja rešenja, ali je poreska uprava taj zahtev odbila. 11 osoba povređeno u eksploziji najverovatnije ručne bombe na terasi ugostiteljskog objekta u mestu Donja Slabinje u Kozarskoj Dubici u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Banja Lučke policije. Svim povređenima ukazana je lekarska pomoć i niko nije životno ugrožen. Iz policije navode da je osoba koja aktivirala bombu uhapšena, kao i da je od ranije poznata policiji. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović poručio je da treba uvažavati sve žrtve totalitarizama, ratova i mržnje, kako iz njihovih umki ne bi klijalo seme zla. Povodom Evropskog dana sećanja na žrtve totalitarnih režima, Josipović je naveo da prošlost ne može da se menja, ali da iz nje mora da se uči. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da su navodi o korištenju hemijskog oružja u Siriji veliki događaj za još veću zabrinutost. Obama je naveo da SAD i dalje traže da se potvrde takvi navodi koji trenutno predstavljaju centar zbivanja u svetu.
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
Već smo u kontaktu sa cijelom međunarodnom zajednicom, pokušavamo da pomognemo Ujedinjenim nacijama da sprovedu istragu i pozivamo sirijsku vladu da dozvoli istragu jer su inspektori Ujedinjenih nacija na terenu.
Because UN inspectors are on the ground right now.
Rusija je apelovala na sirijsku vladu da sarađuje sa ekspertskim timom Ujedinjenih nacija i dozvoli mu da istraži navodnu upotrebu hemijskog oružja, dok je Kina saopštila da ne treba prejudicirati rezultate istrage. Jedna banda silovala je 22-godišnju fotoreporterku dok je njen kolega bio vezan i pretučen u indijskom gradu Mumbaju, saopštila je policija i dodala da je mlada žena hospitalizovana i da nije životno ugrožena. Ovaj napad dolazi u trenutku kada se indijska javnost još nije oporavila od silovanja studentkinje u New Deliju, koja je nedugo potom preminula. Pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija pozvale su danas na nove proteste protiv vojske, dan pošto je njegov prethodnik, Hosni Mubarak, prebačen iz zatvora u vojnu bolnicu, gdje će biti u kućnom pritvoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oštra poruka premijera Srbije Ivice Dačića da Srbiji neće učestvovati na lokalnim izborima na Kosovu ukoliko na listićima bude logo države Kosovo, odnosno ukoliko ne budu statusno neutralni, iznenadila je zvaničnike u Briselu, jer još ne postoji zvanična odluka u Prištini kako će izgledati glasački listići, niti dogovor u Briselu. Prenosi to naš dopisnik iz Brisela, Rikar Džozvijak.
Glasački listić će biti jedna od glavnih tema susreta dva premijera Kosova i Srbije narednog utorka. Dačićev stav je začudio zvaničnike Evropske unije. Oni žele da nađu rješenje. I ono što Evropska unija želi je da izbegne dve različite vrste oznaka na glasačkim listićima. Ono što sam ja saznao je da postoje dve varijante. Jedna je da listići budu bez ikakvog pečata ni Kosova ni Srbije. Druga, manje moguće solucije, da bude pečat Evropske unije odmah pored kosovskog pečata. To su opcije o kojima će se diskutovati utorak.
Javio je dopisnik našeg radija iz Brisela, Rikard Džozvijak. Izgled izbornog listića tek će se dogovarati. Sa kim onda polemiše Ivica Dačić, šaljući takvu poruku? To pitaju i u Prištini, jer izborna komisija Kosova nije donela nikakvu odluku koja bi isprovocirala premijera Srbije. Zoran Lučić iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže poređenja radi kako je to regulisano u Srbiji. Na glasačkim listićima postoji identifikacija države samo na pečatu kojim se listići overavaju, a kosovski zakon također ne propisuje obavezu da na njima bude bilo kakav logo države Kosova.
Niko od njih u zakonu ne piše da glasački listić sadrži bilo koju oznaku Republike Kosovo ili države Kosovo ili pokrajine Kosovo, bilo čega. Dakle, Kosovo se, odnosno insignija se nigde ne pominje. Bilo bi logično da se napravi politički dogovor. Ali ono što piše u zakonu mislim da je savršeno jasno. Dakle,
iz CESID-a Zoran Lučić. Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije iz opozicione demokratske stranke, komentariše za naš program kako bi trebalo da izgleda glasački listić.
Pa on treba da izgleda onako kako su se dve delegacije ili dva šefa delegacije dogovorili da izgleda. Ako su se o tome dogovarali, ako nisu, onda je to zaista veliki propust.
A da li mislite da je sporno da bude neka naznaka gde se održavaju ti izbori?
Pa trebalo bi da bude naznaka da su izbori za lokalne organe ili tako nešto, ali bi bilo dobro da se izbegnu statusne odrednice.
Kako se vama učinila ta izjava premijera Dačića?
To je kontradiktorna izjava koja služi da se dopadne svima, kao i uvek.
Kako vi tipujete, kako će izgledati glasački listić?
Ja mislim da će na kraju ipak prevladati razum i da će biti uklonjene statusne obeležje, što će omogućiti da veći broj Srba izađe na izbore na severu.
Rekao je Borko Stefanović našoj Branke Mihajlović. A u Prištini tema uspostavljanje privremenih veća vlade Srbije. Bilo kakvo uspostavljanje privremenih veća Beograda na Kosovu je ilegalno, poručuju kosovski zvaničnici nakon što je vlada donela odluku o formiranju privremenih veća u Prištini, Novom Brdu i Peći. Kosovski zvaničnici navode da su umjesto transformacija koje Beograd pokušava da napravi potrebne korenite promjene u skladu sa kosovskim zakonima. Javlja iz Prištine Amra Zeneli. Uvođenje privremenih mera vlade Srbije na Kosovu je ilegalno i u suprotnosti sa Briselskim sporazumom, izjavio za Radio Slobodna Evropa Hajreddin Kuči, zamjenik premijera Kosova. To su ilegalne radnje koje imaju tendenciju da se napravi transformacija postojećeg stanja i to je za nas neprihvatljivo. Sve ono što je u suprotnosti sa Ustavom i sporazumom od 19. aprila tretirat će se ilegalnim, tako da očekujemo da osim naše reakcije reaguje Brisel i demokratski svet, kazao je Kuči. Vlada Srbije prošle nedelje donela odluku o formiranju privremenog organa u Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć, koji će obavljati poslove i nadležnosti Skupštine i izvršnih organa u ovim mestima. Analitičar Balkanske grupe za politiku Nemra Šiti u izjavi za naš program je izrazio uverenje da će vlada Srbije zameniti i trenutne rukovodioce opštine na Severu, koje se inače protive lokalnim izborima, i to sa privremenim većima koji će služiti kao opštinski instrument sve do održavanja izbora. Prema saznanjima, te privremene mere bi podrazumevale smenu predsjednika opštine na Severu, raspuštanje skupštine i imenovanje veća. Zamenik kosovskog premijera Kuć je kazao da će ovo pitanje biti tema razgovora predstojeće runde dijaloga dva premijera 27. avgusta. Vlada Srbije vrši napore da uradi transformaciju ili da promeni svoje ljude, ali to neće imati efekata. Potrebne su korenite promene, demokratske, zakonske i u skladu sa našim ustavom i zakonima, poručuje Kuči. On očekuje da će Brisel jasno preneti da su takve radnje nezakonite i u suprotnosti sa sporazumom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako se u medijima spekuliše da će Radio Televizija Vojvodine od septembra prestati da emituje program sve osim informativnih emisija, prema našim informacijama do ove situacije neće doći. Ipak, javni servis Vojvodine je, kako javlja iz Novog Sada Norbert Šinković, u jako teškom položaju.
Radio Televizija Vojvodine je u teškom finansijskom stanju. Osim neredovne isplate plata i problema sa plaćanjem doprinosa, radnicima sada fale i osnovne stvari za rad. Nema papira, fali i gorivo, pa je tako terenski rad novinara pod znakom pitanja. Kuća ima dugove za režije, teško ispunjava i druge finansijske obaveze. Iako su neki mediji najavili da će zbog navedenih razloga RTV ukinuti emitovanje programa od 1. septembra, najzvanično saznajemo da do toga ipak neće doći. Redukcija programa je predviđena, ali ne u toliko drastičnoj meri koliko je to prezentovano u javnosti. Razlog tome je što važeći medijski zakoni ne dozvoljavaju javnim servisima drastičnu redukciju programskih sadržaja. Javni pokrajinski medijski servis emituje program na 10 jezika. Zbog toga će eventualne promjene u programskoj šemi dovesti i do problema u informisanju na jezicima nacionalnih zajednica. Predsjednik izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže da situaciju u ovoj medijskoj kući treba posmatrati u širem kontekstu.
Država je praktično sve učinila da javni servis Vojvodine dođe na prag opstanka. Moje mišljenje je da je zapravo to deo jedne šire strategije poništavanja vojvođanske autonomnosti, jer je javni servis Vojvodine jedna od ključnih institucija na kojima vojvođanska autonomnost počiva.
Predsjednik pokrajinskog skupštinskog odbora za informisanje Dušan Jakovljev kaže za Radio Slobodna Evropa da problem RTV-a vuče korene još iz 90-ih.
Kada je u pitanju poslanička većina i kad je u pitanju odbor za informisanje, onda mogu da kažem da je nedvosmislen stav da mora da se pronađe način, prvo, da javni servis Vojvodine ostane, drugo, da se reše problemi koji su u tom servisu stari onoliko koliko je star ustav koga mi od milošte zovemo Miloševićev, jer od onda je počeo, mogu da kažem, sunovrat tog javnog servisa.
Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina smatra da je dugogodišnje ignorisanje problema sa kojima se suočava Radio Televizija Vojvodine posljedica namere države i centralističkih političara da tiho, bez mnogo buke, ugas vojvođanski medijski javni servis. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Glasački listići na kosovskim izborima, jedna od glavnih tema susreta Dačića i Tačija utorak u Briselu. Vlada Srbije sutra bi trebalo da razmatra izmene zakona o ministarstvima. Zbog poreskog duga blokiran račun Simpa, odbijena žalba te kompanije. Sjedinjene Američke Države i Rusija pozvale sirijske vlasti da omoguće Ujedinjenim nacijama istragu o navodnoj upotrebi hemijskog oružja. U Indiji silovana mlada fotoreporterka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica treba da utvrdi da li je u Siriji upotrebljeno hemijsko oružje. Poručio je to predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i pozvao Asadov režim da omogući punu istragu o tim navodima. I ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Država su se prethodno u telefonskom razgovoru saglasili da je neophodno što pre sprovesti istragu. Vlasti u Damasku negiraju da su upotrebile hemijsko oružje. U međuvremenu Ujedinjene nacije saopštile su da je 1 milion dece napustilo Siriju, a da je još 2 miliona raseljeno unutar zemlje. Dragan Štavljanin.
Američki predsjednik Barack Obama kazao je za CNN da ovaj događaj izaziva veliku zabrinutost. Mi smo već u kontaktu sa celom međunarodnom zajednicom. Nastojimo da kroz Ujedinjene nacije pokrenemo efikasnu akciju i zatražili smo od sirijske vlade da omogući istragu, jer su inspektori UN-a već tamo. Obama je rekao da se još prikupljaju informacije o ovom incidentu. Imajući u vidu težinu problema, to će iziskivati američku pažnju i nadamo se cele međunarodne zajednice, kazao je Obama. Rusija je zatražila od Sirije da omogući tim Ujedinjenih nacija istragu navoda da je nedavno korišćeno hemijsko oružje. Šef diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry saglasili su se da je neophodna nepristrasna istraga, saopštile Rusko ministarstvo inostranih poslova, u kome se dodaje i da snage pobunjenika treba da omoguće bezbedno kretanje inspektorima Ujedinjenih nacija koji su već u Siriji, kako bi utvrdili šta se zaista desilo. Iako je Rusija glavni saveznik Sirije, za sada međutim nema naznaka da će Asadov režim omogućiti posjetu inspektora UN-a pogođenom području. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon zatražio istragu bez odlaganja. Ne mogu da zamislim ni jedan utemeljen razlog zašto neko, bilo vlada ili opozicione snage, ne bi iskoristila ovu priliku da se utvrdi istina, kazao je Moon u Seulu. Ban je reagovao na tvrdnje sirijske opozicije da je u napadu hemijskim oružjem blizu Damaska u sredu bilo više od 1000 mrtvih, ali Sirijska observatorija za ljudska prava, koja se oslanja na veliku mrežu aktivista i lekara, kaže da ima 170 mrtvih i nije mogla da potvrdi da je upotrebljeno hemijsko oružje. Međunarodni analitičari ne veruju tvrdnju sirijskih pobunjenika da su u sredu kod Damaska bili napadnuti hemijskim oružjem. Međutim, na video snimcima, čije poreklo nije utvrđeno, vidi se mnoštvo civila, među njima i dosta dece, koji očito pate od užasavajućih simptoma, kao i čitavi redovi mrtvih uvijenih u platno. U međuvremenu, agencije UN-a saopštavaju da je do sada iz Sirije izbjeglo 1 milion dece. Međunarodne organizacije ističu da je ovaj broj sramna prekretnica, kao i da je još 2 miliona dece raseljeno unutar Sirije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom Evropskog dana sećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, predsjednik Hrvatskog sabora i ministar ratnih veterana položu vence uz jamu Jazovka, simbol partizanskih zločina iz 45. i uz jamu Jadovno, simbol ustaških zločina nad Srbima, Jevrejima i Hrvatima 41. godine. Treba uvažavati sve žrtve totalitarizma, ratova i mržnje, kako iz njihovih humki ne bi klijalo seme zla, poručuje povodom današnjeg obeležavanja predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Iz Zagreba Eni Zebić.
Jama Jazovka na Žumberku, kao mjesto gdje su nakon ulaska partizana u Zagreb svibnja 45. likvidirani, ranjeni domobrani i ustaše pokupljeni iz zagrebačkih bolnica, i jama Jadovno na Velebitu kao mjesto ustaškog logora za istrebljenje Srba, Židova i Hrvata antifašista 41. Na te dvije lokacije danas predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, ministar hrvatskih ratnih veterana Predrag Matić i zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general Dragutin Repinc, kao i izaslanik predsjednika Josipovića, polažu vijence. Nakon komemoracije na Jazovki predsjednik sabora Josip Pleko kazao je novinarima kako bi komemoracija poput današnje trebala postati tradicionalna, i to za sve žrtve totalitarnih režima.
To znači da borba za vrijednosti demokracije ne prestaje i nije obilježena dnevnim političkim potrebama ili uopće političkim bojama. Ovo su vrijednosti civilizacije koja demokracija kao sustav najbolje prepoznaje.
Povodom današnjeg dana sjećanja, predsjednik Josipović na svojoj Facebook stranici poručuje kako treba uvažavati sve žrtve totalitarizama, ratova i mržnje, kako iz njihovih umaka ne bi klijalo sjeme zla. Na Jadovnu je komemoracija bila održana i koncem lipnja u organizaciji Banja Lučke udruge Jadovno. Međutim, u Savezu antifašističkih boraca Hrvatske se od toga distanciraju, kaže Za naš radio član predsjedništva Ivan Fumić.
Neki ljudi tamo iz Banja Luke željeli bi to privatizirati, to ne ide. Naime, to obilježavanje može organizirati Savez antifašističkih boraca i Srpsko narodno vijeće, a nikako neki sa strane koji onda daju neprimjerene izjave, koje štete i Hrvatima i Srbima i međusobnim odnosima.
Blajburg i Jazovka razumio se u Hrvatskoj kao zbirno ime za partizansku represiju na završetku Drugog svjetskog rata, a Jadovno kao zbirno ime za ustaške egzekucije Srba, Židova i Hrvata antifašista od svibnja do kolovoza 41. u Lici, na Velebitu i u Primorju, kada je pobijeno od 10 do 40 tisuća ljudi, a koje su prestale talijanskom okupacijom tog područja kolovoza 41. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanija Fiat Automobili Srbija počinje prodaju najnovijeg modela Fiat 500L Living sa 5 i 7 sedišta. Prema prognozama iz fabrike, celokupna prodaja ovog automobila završit će na tržištima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, jer standard kupaca u Srbiji neće doneti potražnju. Branko Vučković.
Iako ga italijanska kompanija opisuje kao automobil koji se obraća različitim ciljnim grupama, najjeftiniji Living će zbog cene od 13.650 evra, kao i osnovni model iz porodice 500L, koji je sa popustom doskora koštao 10.000 evra, još dugo biti nedostupan za većinu građana Srbije.
Ja imam ovoga starog 23 godine i dok sam živ vozit ću ga. Sad sa tim popustom to je neki 10.000 evra, to je milion dinara. Odakle rekao milion dinara? Mislim za široke mase, gdje je to fića?
Imam relativno nova kola, inače vozio sam pre toga 24 godine stari auto. Bez posla sam, pretpostavljam se ovim popustima i šta znam, beneficijama da je moguće kupiti. Postoje još uvijek ljudi u Srbiji koji mogu sebi da priušte.
U Srbiji je za godinu dana prodato samo 450 Fiata 500L, a kragujevačka fabrika još uvijek nije počela da prima uplate za Living. Oni koji su poput odlazećeg ministra financija i privrede Mlađana Dinkića mogli da kupe Fiat 500L, imaju razloga za zadovoljstvo.
Ja sam zaista prezadovoljan i privatno, moja žena vozi pre svega taj auto, s druge strane koristio sam ga i u Beogradu kao ministar. To vozilo za svaku preporuku.
Kragujevačka fabrika će ove godine, u zavisnosti od potreba tržišta, proizvesti između 120 i 140 hiljada automobila iz porodice Fiat 500L, među kojima će više od trećine biti model Living. Skoro celokupna proizvodnja završit će na tržištima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, jer je standard domaćih kupaca još uvek nepremostiva prepreka za obnavljanje dotrajalog voznog parka, kaže Pavle Barta, zamenik urednika časopisa Vrele gume.
Najlepše bi bilo kad bi svi mi mogli da kupimo neku verziju Fiat 500L. Znači imamo nov automobil, čist automobil, automobil koji ne zagađuje sredinu i na kraju krajeva stimuliše neku našu proizvodnju. E sad, što se tiče cene, tu je već neka druga priča, to je već malo skuplje za nas. Mislim, u principu te auto sam po sebi ne može se reći da je skup, ali tu je faktor našeg standarda.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U galeriji Artgate Kulturnog centra Beograda večera se otvara izložba fotografija Obećana zemlja, autorke poreklom sa ovih prostora Merlin Nađ-Torma, čija je tema život azilanata na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Akcenat je stavljen na improvizovano subotičko naselje u šumi pod nazivom Džungla, u kome je autorka godinu dana dokumentovala teške uslove života migranata bez dokumenata iz Afganistana, Pakistana i Istočne Afrike, za koje je Srbija postala tranzitna zona u potrazi za boljim životom u Evropskoj uniji. To mesto je, objašnjava ona, za većinu njih postala mesto između nade i beznađa, gde se snovi o boljoj budućnosti sudaraju sa realnošću Evrope koja ih ne želi.
Teško je taj cel situacija da ljudi žive napolje u šumi, ali što mi je bio još teško od taj situacije da su između nada i beznadja, jer puno ih su došli i misli su da će biti sve dobar u Evropi i sad su ovde i ne znaju šta će biti i shvatili su da nije baš tako kako su oni ne zamislili i meni to je bio najteški, nekako da vidim da ovi ljudi su nekako stvarno izgubljeni, da ne znaju gde da ide ili i kako će biti budućnost i taj psihološki par mi je bio najteški.
Izložbu je u galeriji Art Ghetto organizovao fotografski kolektiv Belgrade Row, čija je misija prikazivanje Beograda onakvim kakav on zaista jeste. Takvu preciznost i spremnost pokazala je autorka Obećane zemlje u praćenju života azilanata koji nisu uspeli da preskoče poslednju prepreku na ulazu u zonu Evropske unije, granicu sa Srbijom, objašnjava jedan od njihovih predstavnika, fotograf Milovan Milenković.
Posetioci izložbe moći će da vide tačno maltene do detalja njihovo vreme koje oni provode u Srbiji na tom putu ka boljem životu, uslovno rečeno. Koliko može da se vidi fotografija, maltene je živela sa njima to vreme koje je provodila u Subotici. Ona je pokazala jedan segment, zapravo njihov posljednji korak do Evropske unije ili Srbija na granici Evropske unije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Tokom petog međunarodnog festivala dečijeg folklora Licitarsko srce u Užicu, na kome učestvuju folklorni ansambli iz 8 zemalja, svakodnevno se održavaju folklorne igraonice na kojima deca uče igru, ali se i druže. Na jednoj od njih bila je i Novka Ilić.
Ovo je zvučna slika kada deca iz 8 zemalja zajedno igraju u Užicu srpsko, turkmenistansko, grčko, bugarsko, makedonsko, češko kolo. Folklornu grupu iz Turkmenistana u Užice dovela je ministarka kulture Bilbil Babajev. Oduševljena je atmosferom, idejom festivala i druženjem među decom.
My name is Bilbil Babajeva, so name is Babajeva.
Mislim da je mnogo zanimljivo, da je mnogo bitno da deca uče igre jedni drugih. Oni organizuju isti festival u konju. Njih, vole da vide srpske grupe tamo i vole srpski folklor.
Među folklorcima, učesnicima najviše pažnje privukli su mali Turkmenistanci sa neobičnom igrom i živopisnom nošnjom. Deca vrlo brzo uče igre drugih naroda, ali brzo sklapaju i prijateljstva. To je i jedan od ciljeva festivala, kažu organizatori.
Evo sad su se igrale igre Bugarske, Turkmenistana. Je li teško to igrati?
Ne, samo malo Turkmenistan. Fino on igraju sve, reba, čudno. Kako, na primjer, ovi Srbijanci odavde iz Srbije. Skoro svaki ima taj, ko kažu, damar da igra i svi, kako da kažem, lepršaju na podijelu tamo gdje igraju. Upoznao sam se sa Turcima, bio je jedan, zove se Jasin, hajde da kažem, stvarno je dobar, imaju svoje zanimljive igre.
Naučila sam sve igre. Grčka,
Bugarska, Turkmenistan.
Spjetili smo sa desom iz Turkmenistana i pričali smo malo i eto. Slikali smo se i svašta nešto. Mahadžal, ima neka ajne, ali ima ih raz.
Iz koje ti se zemlje igre najviše sviđaju?
Igre iz Turkmenistana i iz Grčke najviše.
Folklorne grupe iz 8 zemalja održat će koncerte i u Višegradu, Mokroj Gori i Kosjeriću. Festival traje do petka 23. augusta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Glasački listići na kosovskim izborima je jedna od ključnih tema susreta Dačića i Tačija u utorak u Briselu. Vlada Srbije sutra bi trebalo da razmatra izmene zakona o ministarstvima. Zbog poreskog duga blokiran račun Simpa, odbijena žalba te kompanije. Sjedinjene Američke Države i Rusija pozvale sirijske vlasti da omoguće Ujedinjenim nacijama istragu o navodnoj upotrebi hemijskog oružja. U Indiji silovana mlada fotoreporterka. Sutra će biti oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 31 stepen. Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!